13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i također dobar dan upućujem moje dragoj koleginici Oliveri Milošević.
Dobar dan, Miška, hvala na poziv.
Olivera Milošević je svakako vama poznato ime, ali ja ću podsjetiti, vi ste već prepoznali njen glas. Ona je urednik u redakciji za kulturu i umetnost televizije Beograd i naš lep povod za ovaj razgovor jeste nov serijal koji već ide, već se može gledati na našim ekranima, pod nazivom Teatrologike. Olivera, dakle, dobrodošla u svoju srodnu kuću.
Hvala najlepše, jako se lepo osjećam ovde uvek, ili to takođe i moje kuće.
Jeste, a i nas dve se dugo znamo, pa onda uvek nekako taj razgovor teče vrlo spontano. Olivera, mi smo, kada je krenuo prvi serijal, takođe pravili razgovor i upoznale naše slušalce sa sadržajem tog prvog. Međutim, volela bih, ipak je prošlo određeno vreme, volela bih da nam kažeš šta je tebe ponukalo uopšte da kreneš i da praviš taj serijal.
Serijal Teatrologike, ta prva sezona, u stvari, ja sam krenula od ideje da široj javnosti predstavim pozorišne umetnike iz regiona koji, kako sam ja navela u tom svom obrazloženju, drugačije rade u pozorištu i drugačije razmišljaju o društvu. I ta prva sezona bila je nekako generacijski određena. Aha. Moja ideja je bila da to budu ljudi koji su u 90. godina, u ono najteže vreme za život i stvaralaštvo, živeli i stvarali pozorišnu umetnost. Tako da krenula sam od toga i naravno postavila teme o kojima sam razgovarala sa svima, a opet zavisno od svakog od njih koji su toliko različiti, a opet nekako isti, posvetila svaku emisiju svakom na njegov način. Ja.
Koliko je bilo emisija?
U prvoj sezoni bilo je 15, imala sam 14 sagovornika i 15 epizoda je bila svi oni zajedno. Tako da, da.
E sad, prošlo je vreme, Teatrologike su prošle, znam da su gledaoci bili vrlo zadovoljni, kritike su bile vrlo pozitivne i od kolega i od stručnjaka, dakle naših kolega pozorišnih stvaralaca, i evo nas kod drugog serijala Teatrologika.
Druga sezona Teatrologika se naslanja na prvu. Hteli smo naravno da se razlikuje ono što smo promenili vizualno je špice, novi identitet, ali je različite u sadržaju. Ako je prva sezona bila posvećena toj generaciji, u ovoj drugoj sezoni su predstavnici svih generacija, ostali su isti kriterijumi u izboru sagovornika, naravno to su sve vrhunski pozorišni umetnici. Kad kažem vrhunski, to onda znači da su priznati ne samo u sredinama u kojima stvaraju, nego i u regionu i šire u svetu. I svako od njih je zaista, što se pozorište tiče, svi mi koji se time bavimo, znamo ta imena i znamo šta su sve uradili u pozorištu. Osnovne teme sa kojima sam razgovarala u prvoj sezoni ostale su i ovdje, jer se nekako pokazalo da svako od njih jako dobro promišlja te neke teme koje se tiču i društva i umetnosti, pa i ličnih stvari. Tako da je prvi segment emisije posvećen naravno stvaralaštvu umetnika sa kojim se razgovaram, njegovoj pozorišnoj poetici, njegovom načinu razmišljanja u pozorištu, njegovim metodama kako radi, kako pristupa poslu. Drugi segment je posvećen razmišljanju na temu u kakvom društvu to danas živimo. U jednom segmentu se osvrćemo na 90. jer su sve one jako i snažno obeležile na sve naše živote svakog od nas u regionu i oni na svoj način promišljaju šta se to desilo tih godina i kako su to proživeli. Naravno, temu dalje širimo i na to kakav je svet u kojem živimo, jer svet se mnogo promenio i svi smo malo u čudu šta je ovo danas, pa je dragoceno da takvi ljudi promišljaju tu temu. Malo filozofiramo na temu šta je pojam slobode, koji se takođe menja. i kako, šta za njih to znači, a šta umetnička sloboda danas znači. Tako da završavamo svaku emisiju i to je meni uvijek najlepše nekako. Prvo što se ekipa radi, jer smo pri kraju, znaju da je to kraj snimanja, a drugo zato što dobijemo divne odgovore, a to je pitanje sreće, šta je za svakog od njih sreća i ostvarenost. I to se uvijek završi sa osmehom, što je dobro za televizijsku emisiju.
Naravno, i što ostavlja i lep, kako bih rekla, i kod gledalaca ostavlja lep vizuelni osjećaj ili stvara, taj osmeh stvara lep osjećaj kod gledalaca, bez obzira na sve ono što su čuli, teme su ozbiljne i verovatno ima i teških odgovora, prosto teško je vreme u kome živimo, kao što si rekla. Zanimljivo je, u ovaj serijal počeo je sa Radetom Šerbedžijom.
Da, sa Radetom Šerbedžijom ne slučajno, zato što je nekako Rade ima te godine koje ima, ali ono što se na toj premijeri Ko se boji Virginia Woolf na Brionima, u stvari o čemu sam dugo razmišljala, mm-hmm, posle toga je sa kakvom mladalačkom energijom on pristupa svojoj ulozi, sa istom kao iz onog vremena kako ga se sećamo u seriji U registraturi, da, to je bilo pre 40 godina i ti ja smo bile male. I taj njegov entuzijazam i taj njegov mladilački duh mi je rekao da Rade pripada ove generacije, ako generacijski duh postari od svih njih. I nekako jako, kao, on je sad u godinama u kojima kao mudrac promišlja, mm-hmm, sve te neke stvari o kojima smo razgovarali, tako da ne slučajno Rade ovoga puta kao najiskusniji sagovornik u ovom serijalu. Ovoga puta smo krenuli obrnuto od nekog ko ima najviše iskustva u poslu i koje mnogo toga proživa u stvari i u profesiji i u društvu, da, i u životu.
I odličan je izbor, Rade Šerbedžija je fantastičan sagovornik.
Rade Šerbedžija je fantastičan sagovornik i veliki profesionalac i u pristupu kada razgovara. Mi smo bili na Brionima 3 dana, ja sam tamo snimala 3 epizode Tetralogika, mm-hmm, izveštavala za Kulturni dnevnik i Dnevnik u premijeri. I bio je dogovor da u određeno vreme, na određeno mesto se nađemo Rade i ja. On je došao i rekao: Olivera, ja sam mnogo umoran. Ako ovakav sednem pred vas, taj razgovor neće valjati. Molim vas, kajmo da se sutra nađemo u ovo vreme. Sutradan je došao sa gitarom i moja reakcija je bila: nije ovo emisija te vrste, ali sam shvatila zašto je poneo gitaru. Mm-hmm. Onda je seo i počeo tako što je otpevao pesmu, setio se da je pevao Miri Stupici na dodeli nagradu u Narodnom pozorištu Glumica veka, ja mislim da je bilo, mm-hmm, i počeo je tako što se setio Miri Stupice, otpevao pesmu koju njoj pevao, odrecitovao, ali u stvari je to njemu značilo da podigne tonu za razgovor. I onda je razgovor krenuo. Mislim, iskusni novinari znaju da nije lako otvoriti sagovornike.
Nikako.
Da nije, da. Ali razgovor je tako nekako krenuo. Ja imam pravilo trećeg pitanja. Ne znam kako je kod tebe to slučaj. U ovom slučaju ja imam i kameru pored toga što vi na radiju imate ove mikrofone. I ljudi pred kamerom se nikad ne osjećaju prijatno, koliko god bili iskusni, ako su nepripremljeni naročito. I onda ja imam to pravilo trećeg pitanja. Znači, do trećeg pitanja je to govor tela. Najviše kazuje, su oni stegnuti, držaš se čvrsto za ruku, hvate u strahu od tog trećeg oka koji ih posmatra, i ako razgovor krene dobro, onda se oni opuštaju i po govoru tela vi vidite da oni već uživaju, da su zaboravili na sve to okolo. Tako da je tako bilo i sa Radetom, i zaista mislim da sam u razgovoru sa njim dobila jako iskrene i promišljene odgovore. Nije to bio razgovor tek tako.
Olivera, vrlo je važno pored ovog trećeg pitanja i uopšte pristup pre razgovora. Evo, ispričala si nam kako je bilo sa Radetom, ali vrlo je važno, ja moram da naglasim našim slušalcima, ja sam bila u situaciji nebrojeno puta da gledam Oliveru Milošević kada kreće u razgovor sa, makar kratak razgovor, recimo i o novogodišnjem bitefu smo to imali. Dakle, kratak razgovor sa sagovornikom. Ti si ta koja ume već u prvom pitanju da najavi sagovorniku ili pre u samom dogovoru oko razgovora da neće biti neprijatnih pitanja, da će biti sve fino, ti si već opuštena, i onda ta neka tvoja opuštenost prelazi na sagovornika. Znači, važno je i osjećanje novinara koji kreće u razgovor.
Jako je važno pripremiti se u stvari za razgovor. Sagovornici iz naše profesije su siti površnih pitanja i da ne upotrebim neku drugu reč kakvih sve pitanja. I pošto su to sve inteligentni ljudi, oni osete ko sedi preko puta njih, ko je pripremljen, ko o njima šta zna i koliko o čemu će razgovarati. Tako da ja mislim da to ide iz toga. Mi smo u ovoj našoj školi RTS-a svi učili da za svaki razgovor moraš dobro da se pripremiš kao i za sve ostalo što radiš. Tako da mislim da je to posljedica toga. Svi, mislim, ti isto dolaziš pripremljena, znaš ko je preko puta tebe. A složit ćemo se sa tim da često novinari dođu, da to površno, da ni ne znaju ko je ta osoba, oni će to lako. I onda to ispadne tako često, tako kako ispadne, jel?
Sabana sinan ke kilintiye
Ko nauči do jedan da broji. Kom taj jedan najbrojnije znači, od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, sa zadovoljstvom nastavljam razgovor sa mojom koleginicom Oliverom Milošević i našom današnjom gošćom u emisiji Klub 2. Počeli smo priču o drugom serijalu Teatrologike, prvi gost je bio Rade Šerbedžija. Olivera, možeš li nam otkriti, iako će naši slušalci to i gledati, ali recimo još neko ime koje bi smatraš da bi možda moglo da privuče pažnju posebno?
Ja sam se trudila da ovaj bude sa svih strana ovoga što stano zovemo region, da to budu umetnici koji imaju šta da kažu i koji poštuju ove kriterijume o kojima sam govorila, a to je da drugačije rade u teatru i drugačije misle u društvu. Tako da sam zaista nastala, kako da kažem, da pored tih umetničkih tema jako se malo u stvari promišlja to iskreno i kritičko, na iskreni kritički način, to što mi danas živimo. I to nekako ostaje po površini. I onda mi je bilo važno da tih različitih sredina sa njima razgovaram i o tome. Tako da uz Radete Šerbedžiju išli smo i u Zagreb. Tamo sam snimala divnu glumicu Kseniju Marinković, Bobu Jelčića. Bili smo na probi predstave Tri sestre, čiji će premijera uskoro biti u Hrvatskom narodnom kazalištu, i sa Ivicom Buljanom. Išli smo i Ljubljanu, tamo je bila Milena Zupančić, Polona Juh, Igor Samobor. Snimala sam razgovori sa glumcem Arbenom Ukam, to mi je bilo jako zanimljivo zato što je on odrastao u Prištini, a sada glumi u Sarajevu, i on jako, na jedan jako zanimljiv način promišlja o tome šta mi to danas živimo i šta se na Kosovu živi, kakav je njegov odnos prema tome. Znači, jedan kritički i zanimljiv pogled na čitavu situaciju. Snimili smo, u Beogradu smo snimali i Nikola Đurička, koji je tako jedan duhovit čovek i jedan jako dobar glumac, ali koji uvijek nastoji da tako kroz tu duhovitost, ali u ovoj situaciji vrlo ozbiljno promišljaju neke stvari. Opet na duhovita, ozbiljan i dubok način. Snimili smo Svetozara Cvetkovića, koji je takođe bio na Brionima, pa smo iskoristili priliku da u toj opuštenoj atmosferi snimimo i razgovor sa njim. Tanja Šljivar je bila jedan od sagovornika takođe, kao neko ko je rodom iz Bosne, ostvaruje se ovde i u čitavoj Evropi. Tako da sigurno sam nekog zaboravila, ali da.
Ali dobro.
Ima ih 15.
Olivera, da li je neko odbio da učestvuje u razgovoru?
Nije nikad niko odbio, naprotiv, svi se raduju kada im se javim i svi to doživljavaju kao jako važno i ozbiljno i posvećeno se pristupe tom razgovoru, tako da ne samo da rado pristaju na taj razgovor, nego se uvek raspituju ko je još u serijalu, pa se onda raduju jedni drugima, tako da nije.
U ovakvoj vrsti serijala, inače i u našem poslu, postoji jedna opasna zamka za nas, a to je da sagovornicima s vremena na vreme, a što naši slušalci mogu da konstatuju, postavljamo isto pitanje, možda samo na malo drugačiji način. Kako izbeći tu zamku na osnovu, recimo, tvojeg dugogodišnjeg iskustva? Znači, pitam Radeta Šerbedžiju o situaciji u kojoj živimo, pitam Tanju Šljivar u situaciji u kojoj živimo, ali to mora da bude različito, a da ostane suština pitanja.
Pa dobro, to se u glumi zove improvizacija, a u našoj profesiji isto se ove priprema, naravno se ja pripremim za svakog, ono, istražim sve šta su radili, o čemu su razmišljali, kako, i na osnovu toga im postavim pitanja, ali meni isto zanimljivo kako oni na ove isto pitanje odgovaraju tako različito, a opet tačno, duboko promišljeno. To je isto zanimljivo kada postaviš isto pitanje drugom sagovorniku pa vidiš kako on razmišlja. Taj razgovor se vodi tako, ja naravno pažljivo i pratim i slušam šta mi oni odgovaraju, pa taj razgovor nekad odvedi na tu stranu na osnovu njihovih odgovora, ali uvek je ono što kažu, dobra priprema je pobeda.
Takođe me zanima da li nekad neko poželi da stane, ili recimo u većini slučajeva to krene razgovor, poznavajući tebe ja znam da ti možeš da napraviš celu emisiju iz daha, ali da li sagovornik ponekada želi da stane, da li pogreši pa želi da se vrati?
Nikad se to nije desilo. Eto. Zaista, mislim, meni uvek bude žao što shvatim da je to ograničeno vreme, a da bismo mogli još dugo da razgovaramo tako kako smo razgovarali u recimo 40-ak minuta. I meni sagovornicima bude često žao što moramo da prekinemo taj razgovor, da nastavimo kad se kamera isključi, da dalje pričamo o svemu. Ne, nikad nisu stali, niti tražili da stanu. Mislim da su uživali svi u razgovorima, onoliko koliko sam i ja.
Da li je i ovaj serijal odradila ista ekipa koja je radila sa tobom i prvi, ili su kolege možda promenjene, jer i to i može da ima svog značaja i za tvoju opuštenost, pa i za opušteno sagovornika, jer on je taj koji, dozvolite da vam namesti mikrofon i već, jel?
Ova emisija je i prvi serije, i prvu sezonu, i drugu sezonu realizovala spoljna produkcija, ono što mi te zovemo spoljna produkcija, a to je Artefakt produkcija. Znači, oni su grupa mladih ljudi koji su jako vredni, koji žive u ovom vremenu, u 21. veku, i koji znaju neke stvari koje mi ne znamo. Mi smo drugačije vaspitavani, učili kako se radi, sad je drugačije vreme i oni su ta grupa koja zna kako se konkuriše na projekte, kako se izlazi na konkurse. Ja sam do ovog serijala došla tako što sam sa Andrejom Nosovim išla na neki put i razgovarali o svemu, i ja sam mu rekla za svoju ideju, on je promislio 5 sekundi i rekao, pa radit ćemo to zajedno. Ja u produkciji znam onoliko koliko je meni potrebno za moj urednički i novinarski posao, ali niti imam vremena, niti mogućnosti da se bavim produkcijom. Dakle, taj mali Artefakt tim je odradio te sve produkcijske i za prvu i za drugu sezonu. Oni su konkurisali, RTS ima svoj konkurs za spoljnu produkciju 2 puta godišnje i RTS ima obavezu da 20 ili 30% programa ima i spoljne produkcije. I to onda su tamo te neke ozbiljne komisije za koje ja ni ne znam koje je u njima, koji dobiju te na konkursu i odlučuju o tome šta će biti emitovano. Tako da je ove i druge sezone išle na konkurs RTS-ovi. Prošle jeseni smo mi znali da će to biti, i onda smo odmah krenuli. To je jedan mali tim mladih, divnih mladih ljudi koji zaista su iz ovog vremena i ovi koji prate mene, ali ja pokušam od njih da njih pratim u ovom vremenu, i oni sad rade sa tim kamerama koje su male, a sa kojima može sve. I ja sam dugo u ovom poslu i svoje kolege i uspijem da otpratim kako kadriraju, šta rade, ali ove mlade ljude moram da pitam kako ste ovo uradili. Jako je važno da imate dobru atmosferu na snimanju. I to je bilo, to je isto, jako sam zahvalna u stvari tom timu, Seleni Pleskonjić koja je izvršni producent, koja je jedna devojka koji ništa nije teško i koja može sve, i koja uvijek kaže da sa osmehom sve može, i zaista je sve moglo. Vladimir Đurić, snimatelj, momak jedan sjajni koji je radio prvu sezonu, radio delom i drugu, a delom i nije, jer je dobio da radi ozbiljne neke serije za novac, a ne ovo za slavu što mi radimo. Onda je radite snimala jedna devojka mlada, zove se Emilija Popović. I ona je ponela i svoju kameru, pa je radi ispod drugačije, ili je to radila sa 3 kamere. Tako da Bogdan Čurguz je montažer, jedan momak sa kojim se ja razumem na 2 rečenice šta to hoćemo da radimo, i Srđan Ćešić, reditelj, i dobri duh ekipe koji je jako duhovit i koji, pored toga što je zadužen za kadriranje, za sva ta uputstva, montaže, špice, koji uvek donosi dobru atmosferu na snimanje i u ekipu.
Posebno me zanima šta radi reditelj?
Televizija je pre svega vizualna komunikacija i kada sedete ispred TV-a, vi prvo gledate slike i slika je ono što vas... I ako slika ima dinamiku, ako emisija ima dobar ritam, ona će vas zadržati. A ako možete budete ne znam koliko pametni, da vaš tekst bude genijalan, da vaš sagovornik bude, ako emisija nema dobar ritam, to u jednom momentu postane dosadno. Tako da zadatak reditelja je da postavi, Srđan je postavio, Vjerner Lorenci u prvoj sezoni je bio pilot epizoda u kojoj Srđan zaista postavio visok nivo tog rediteljskog, odnosno vizualne tog načina komuniciranja sa gledalcima. I na osnovu toga smo mi onda radili ove druge emisije. Naravno, tu uvek u ove sezoni je promenio špicu. Znam da se montažeri su se ljutili kao, ali špica je takva da nam treba sat i po vremena da na svaku emisiju ponovo uradimo. Tako da reditelj promišlja sve to spaja u jedno.
Tú cultivas la esperanza, pósala al pan de la mano, dona las venas que la por ti al mes y un
Poštovani slušalci, evo nas i u trećem delu našeg razgovora sa našom gošćom Oliverom Milošević, urednicom u redakciji Kulture i umetnosti Televizije Beograd. Pričamo kroz serijal novi teatrologike, odnosno drugi deo tog serijala. Pričamo u stvari o radu jednog televizijskog novinara. Da li se sećaš svojih početaka? Da li se sećaš svoje prve, možda svog prvog priloga? Da li se možda sećaš svoje prve emisije?
Ma kako da ne? Bilo je to sad već pre 30 godina. Ja sam studirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka i televizijsko novinarstvo nam je predavao profesor Šćekić, ugledni tada već novinar, iskusni, veliki autoritet. I on je svoje studente slao u televiziju kao procenjujući da mi možemo nešto tu da doprinesemo. I ja sam došla u beogradski program Jutarnji. Ja sam tamo u stvari počela da radim i to je bila jako dobra škola. To je bilo vreme Baneta Vukašinovića, koji je svako jutro sedao sa nama i delio nam lekcije o novinarstvu, koji me je naučio da dobar novinar ne sedi u redakciji, nego uvek negde na terenu, koji mnoge osnovne stvari od tog praktičnog novinarstva učili smo od starih kolega. I to je bilo jako dragoceno da se postave ste. Sad, ja sam i došla u redakciju sa idejom da ću raditi kulturu i tako je bilo. Prvo što sam radila, da, bio je Beokult. Bio je Beokult koji je tada išao, u to vreme je išao iz studija, tri, da, sa gostima koji su se smenjivali sa rubrikama, išao je subotom. Tada je Nađa Ivanji Švab bila naša urednica, ona je vodila emisiju takođe i u stvari RTS, to mi je jako važno da kažem, je u elektronskim medijima sada jedina kuća koja neguje redakcije za kulturu i programe iz kulture na jako kvalitetan način. I drugi program Radio Beograda i redakcije za kulturu, nažalost, nemaju konkurenciju kada je ta oblast, kada je o toj oblasti reč. Nažalost, kažem, u drugim redakcijama koje su takođe bile kvalitetne su ugašene, nestale iz ne znam kog razloga, tih redakcija više nema. I ono po čemu se mi razlikujemo od drugih elektronskih medija je sad to. I mislim da je to važno. Mislim da naša kuća treba da se osloni na to. Svi imaju informativni program, svi imaju zabavni program, ali redakcija za kulturu ima samo RTS. Tako da je to jako važno kad kažu nema to gledanost. Pa nije tačno, i kada ima najmanju gledanost, recimo emisija iz kulture na RTS-u gleda 100.000 ljudi. Kada ima najveću gledanost, gleda 800.000 ljudi. Što nije zanemarljivo, što je mnogo, mnogo veće od najvećih tiraža dnevnih novina, bilo kojih. Tako da to nije zanemarljivo, a to je opet važno. Svi znamo koliko je kultura važna za sve ljude. Svaki čovjek je po meni inteligentan i svaki čovjek, samo mu ponudite kvalitet, on će to da prepozna. Ispričat ću jednu anegdotu od letos koja mi je onako, još uvek se čudim tome. Ja i moj suprug smo bili na godišnjem odmoru, seoski turizam. To je zapadna Srbija, planina, vazduh, tišina, mir. I šetili bismo do nekog proplanka dugo kroz šumu, odatle bio neki lep pogled. I jednog dana su neki ljudi plastili seno. Mi smo prolazili i javili se najfinije, dobar dan, jeste se umorili, kako ste? A čovjek ne podiže pogled uopšte, nego ono radi i kaže, dobar dan, gospođe, vi radite kulturni dnevnik? Ja sam stala zapaljena i kažem, o muže, od mene ovo se neko sa mnom šali. On kaže, ne, gleda čovjek kulturni dnevnik. Da. Onda smo zastali, ja kažem, se vi šalite sa mnom? On kaže, pa ne, vidite da sam vas prepoznao po glasu. I onda smo dugo razmišljala, znači, ljudi su inteligenti gde god da su, oni su prepoznali da je taj sadržaj drugačiji, da nešto tu. I tako da ponuditi im sadržaj i prepoznaće kvalitet. Elita nije elita ono što mi mislimo da je elita. Svaki čovjek je elita. Samo se mu ponudite to, on će se prepoznati.
Olivera, lako je radijskom novinaru kada radi emisiju uživo. Ne vidi se, on može da sedi, može da se podboči, gost takođe. Znači, mi možemo, nama je važan mikrofon i važan nam je naš kolega za tonskim pultom da nivo bude takav da to bude perfektno i besprekornog slušalaca. Međutim, stajati ispred kamere ne može baš svako. tvoj primer, dugogodišnje opstajanje pokazuje da si ti mogla, ali ipak od tih početaka prvih ispred kamere, je li bilo straha, je li bilo malo treme, je li bilo malo nervoze?
Pa, svaki put kad se stane ispred kamere...
I dan danas.
I dan danas. I verujem da svako ko je odgovoran, to je neka vrsta odgovornosti, to nije trema, to je odgovorno, da li ću ja to da uradim onako kako treba, kako sam zamislila i kako je po pravilu, ali mislim, sad već sve manje. Zaista, opet se dobro pripremiš, postaneš i najvažnije je da apstrahuješ sve te ljude koji stoje ispred tebe i to oko veliko koje snima sve to. Tako da trema nije bilo. Ja vama, radijskim novinarima, u stvari zavidim često na to. Mm-hmm. To je mogućnosti da i u trenerci dođeš ujutru rano u program. I to je, a sa druge strane se uvijek divim radijskim novinarima na njihovoj dikciji, perfektnoj. Naročito se to neguje ovde na drugom programu i to je isto jako važno. To je nestalo, to je takođe nestalo iz elektronskih medija. Jako je važno kako govorimo, ljudi nas slušaju i na taj način takođe utičemo kako će ljudi da govore.
Ja. Kako da ne, to kako važi za radio, tako važi i za televiziju. Jako je važno kako televizijske kolege naše govore. Sad sve. Televizija Beograd još uvek drži nivo, desi se, ali držimo nivo. Dakle, sada smo jedna kuća RTS, dok na drugim televizijama možete da čujete svašta.
Pa da, ali... To se nekada negovalo. Na društvenim mrežama je neko pre neki dan stavio sliku Drage Jonaš. Drage Jonaš, svi mi znamo, svi smo mi prolazili kroz školu i sećam se da je kako se to zvalo, škola nauke i tehnike u Kneza Miloša. Smo išli na času, mi početnice, govorimo o ovome pre 30 godina, pored toga što smo mnogo radili u redakciji, išli smo dva puta nedeljno na časove dikcije kod Drage Jonaš i na časove novinarstva, tad je Nebojša Đukelić predavao za kulturu i sećam se nje kako je na nas prenosila ta znanja, sa kakvim autoritetom i sa kakvim dostojanstvom. I to, mislim da to nedostaje sada i radio i televiziji, ti neki ljudi koji su autoriteti u toj oblasti i koji će da naše mlade kolege, da im objasne koliko je važno kako govore i zašto je to važno. I naravno da ih nauče kako se pravilno govori.
Toga nema, nažalost, ali Olivera, i kod nas u našu redakciju kulture kad dođu novi mladi ljudi, mi nekako svako sa svoje strane da neki savet. Pretpostavljam da isto tako, odnosno znam da ti to radiš sa svojim mlađim kolegama.
Evo, mi konačno smo dobili mlade kolege, koleginice, ima ih 3-4 i zaista su divne. Mislim, ja sam iznenađena koliko su se brzo snašli u tom mediju, u kojem treba prosto vremena da se savlada i prostoru i vreme i tehnike i način na koji se radi. I one su se vrlo brzo snašle i vrlo brzo love to. Treba im dati savet, da. Oni dođu i onda svaki put sa njima se sto obrazovana deca sa fakultetom koji je adekvatan za profesiju i onda im kažem, ja znam kad sam ja došla, ja sam znala savršeno da učim i da spremam ispite, jako sam dobro poznavala to šta sam učila, ali nisam znala kako se to primenjuje i kako se to radi. E, to neko vreme vam treba da savladate to i onda uživate u ovom poslu, da.
I da završimo krug, dakle, ono što naravno moramo reći našim slušalcima na kraju ovog našeg razgovora, kada mogu da gledaju nove epizode serijala Teatrologike?
Serijal Teatrologike je nedeljom na drugom programu u 22:50. Dakle, svake nedelje u narednih 15. Ideja je da bude 20 epizoda, ali to ćemo najaviti naknadno. Pošto smo u određenim gradovima su bili još neki zanimljivi ljudi, meni prosto bilo, iako nisu bili planirani, žao da ne snimim razgovore sa njima. I neke ugledne evropske reditelje smo snimili, pa ćemo vidjeti da li će to biti nastavak od još 5 epizoda ili ćemo to čuvati za sledeću sezonu.
Olivera, najljepše hvala, puno ti hvala na razgovoru i na svim informacijama koje si nam pružila i o svom radu i o serijalu Teatrologike i o radu jednog televizijskog novinara.
Hvala tebi veliko što si me pozvala, veliko mi je zadovoljstvo i ja slušam drugi program Radio Beograda, meni dan počne tako što pustim radio.
Hvala ti najljepše. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Klub 2, pozdravlja vas Mira Knežević. Želim vam prijatan dan i naravno, ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Standing tall, and I will watch them fall. They won't.